Nu, ir tāds satraukums, ko cilvēki teiks vai pateiks, bet arī tāds lepnums un prieks, jo tāpat kā visiem fotogrāfiem gribas arī savus darbus kādam citam parādīt. Un fotogrāfija uz papīra un pie sienas un ierāmēta, tā jau ir pavisam cita lieta nekā kaut kur internets dzīlēs.
Latvijas vēstnieks Grieķijā un fotomākslinieks Ivars Pundurs sarunā ar Latvijas radio stāsta par savām sajūtām dažus mirkļus pirms izstādes atklāšanas. Līdzīgi kā viņa grieķu kolēģis, ar fotografēšanu viņš aizrāvies vēl būdams skolas gados. Kopš tiem laikiem arī saglabājusies mīlestība pret melnbaltajām bildēm.
Melnbaltais ir, manuprāt, tā drusīt paaudžu lieta, jo mēs jau esam sākuši ar filmu un vannas istabā pie paļāvinātāja un filmu bija melnbalta toreiz. Kaut kā pie tā ir arī palikts.
Lai gan izstādes nosaukumā minētas Atēnas, stāsts noteikti iziet ārpus pilsētas valdzinājuma rāmjiem. Pilsēta ir tikai fons visām tām emocijām un parādībām, kas ir ik katra cilvēka dzīves sastāvdaļa. Mīlestība, skumjas, prieks, cīņa ar grūtībām. Grieķu fotogrāfs un žurnālists Tasos Venecianopuls stāsta, ka ticis pie kameras 10 gadu vecumā, un nu jau 55 gadus kamera ir viņam līdzās. Šī autora darbu pamatā ir cilvēki sabiedrība. Pēc autora vārdiem bildēs var novērot, cik strauju mainīsies grieķu sabiedrība. Viņš pieļauj, ka šī vērtība nomaiņa varētu būt pie vainas ielgušajai ekonomiskajai krīzei Grieķijā.
There used to be a slightly different way of civilization.
Agrāk bijusi cita kultūra. Tagad ienāk rietumnieciskākais dzīvesveids, kas ir vērsts uz materiālajām vērtībām, lietas kļuvušas par lielāko sasniegumu. Grieķijā tā tas nebija agrāk, vismaz, kad es biju bērns līdz 70. Gadiem. Sabiedrība bija cilvēciskāka, naudai nebija piešķirta galvenā vērtība, cilvēki vairāk uztraucās par saviem kaimiņiem. Tagad cilvēki ir stipri mainījušies.
They have changing very fast or they have already changed.
Grieķu fotomākslinieks velta atzinīgus vārdus Latvijas vēstnieka talantam un spējai atrast īsto rakursu un notvert vienu vienīgo mirkli.
And the strength of the blacks and the grays, everything is the same and the
melnās un pelēkās krāsas intensitāte vienādu tēmu atspoguļošana mums ir ļoti līdzīga attieksme pret fotogrāfijām. Ja kāds ienāktu un nezinātu, ka te izstādītas divas cilvēku fotogrāfijas, viņš varētu nodomāt, ka bildes veidojas viens autors.
Atzinīgi par Latvijas vēstnieka fotodarbiem izsakās arī izstādes apmeklētāja Atēnu iedzīvotāja Margarita Mavromihali.
I'm really impressed with the quality of the work and
Man tiešām pārsteigusi darbu kvalitāte. Jāsaka, ka autors parāda intīmākos skatus iz Grieķijas dzīves ikdienas. Ir pārsteidzoši un patīkami redzēt, ka cilvēks, kas iespējams dzīvo Grieķijā tikai dažus gadus, ir veidojis tādas bildes, kādas varētu izveidot cilvēks, kas šeit ir piedzimis.
Latvijas diplomāts un fotogrāfs Ivars Pundurs saka, ka izstāde nav tik daudz par Atēnām, cik par viņa paša iekšējo dialogu ar sevi. Te ir bildes, kur galveno lomu spēlē grafiskās līnijas, neparastas formas, gaismas un ēnas saspēle. Ir fotogrāfijas, kas burtiski izrautas no īstenības dažu sekunžu laikā un tagad nodotas glabāšanai nākotnē. Tie ir attēli, kas aizkustina, rosina uz pārdomām un raisa emocionālu atbildi skatītājā. Grieķiem ir daudz kopīga ar latviešiem, saka Ivars Pundurs.
Visiem eiropiešiem ar Grieķiju ir daudz kā kopīgi, un katrs mēs zinām grieķu valodu, pat to nenojaušot, jo tik daudz grieķu vārdu, teiksim, medicīnā ir vispamatā grieķu valoda, un arī vēsture, kaut gan geogrāfija dažāda vēsturē, daudz līdzību, teiksim, Grieķijai ir nācies gadsimtiem dzīvot blakus lielam kaimiņam, tāpat kā mums, un ir visādi gājis, un ir pavadīti gadi kopā ar kaimiņu, ka to nemaz grieķi nav vēlējušies, tāpat tās kā mums. Tā, ka es domāju, ka kopīgā pilnīgi noteikti ir daudz vairāk, un lielākā kopīgā lieta tagad mēs esam kopā Eiropas Savienībā un NATO. Un kas vēl varbūt vairāk kopīgs.
Ceram, ka paliksim.
Paliksim, paliksim arī pēc vēlēšanā.
Ja runājam par atšķirīgo starp grieķu un latviešu tautām, tad tas var kalpot arī par labu iedvesmas avotu, lai mācīties vienam no otra.
Ir lietas, ko grieķi varētu no mums mācīties, uzņēmību un pacietību un izturību, bet ir arī lietas, ko mēs pilnīgi noteikti no grieķiem varētu mācīties, un viena tāda lieta noteikti ir priecāties par dzīvi un nebūt tik nīgriem visu laiku.
Vai ziniet, kāda fotogrāfija visvairāk uzrunāja mani? Jauns pāris uz Akropolis fona. Jauneklis cieši apskauj savu izredzēto, abi sēž uz tūkstošgadēs nopulētajiem akmeņiem un novēro saulrietu. Nudien mīlestību un vēsture ir nesaraujami saistītas ar Grieķiju. Ella Simjonova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.